Direk na die prediking sing ons Psalm 1 vers 3 en 4. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers Genesis 18 en dan ook Genesis 12 vers 1 tot 3. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af, en buig hom na die aarde toe, en hy sê, my Here, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring, en was die voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knecht aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat het gou klaargemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens sê nadat ek oud geword het en my Here oud is. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar, nou dat ek oud geword het, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daar vandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom. En Abraham het saam met hulle gegaan, om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Toe het die manne daar vandaan weggedraai en na Sodom gegaan. Maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie. Laat het ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat het ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind, binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk toch, ek het het gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek, sal u terwille van 5 die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes, as ek daar 45 vind nie. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word, en hy antwoord, ek sal dit terwille van die 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here toch nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê, miskien sal daar 30 gevind word, en hy antwoord, ek sal dit nie doen, as ek daar 30 vind nie. Toe sê hy, kyk toch, ek het het gewaag om met die Here te spreek, miskien sal daar 20 gevind word, en hy antwoord, ek sal dit terwille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here toch nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word, en hy antwoord, ek sal dit terwille van die 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Ons tekstverse hier is vers 17 tot 19. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. En dan is dit belangrik dat ons ook Genesis 12 vers 1 tot 3 sal lees, en vooral daar ook die tweede vers. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer ons hoor van die uitverkiesing, dan is daar baie wat aan 'n groep mense dink, wat deur die Here uitverkies is tot die ewige lewe. Het gaan ook inderdaad daaroor, maar dit gaan ook oor meer. God verkies ons nie net om salig te word nie, maar hy verkies ons ook om 'n besondere taak te verrig. En ek wil daardie taak so omskrywe. Ons word verkies om 'n seën te wees. Ons word verkies om ons kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees in die wêreld. Aan die hand van ons teksgedeelte wil ek die volgende gedagtes dan met u oordink. In die eerste plek, die Here verkies Abraham. Die Here verkies Abraham om 'n seën te wees. In die derde plek, die Here verkies Abraham om sy kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees. En die Here verkies Abraham tot opvoeding in die weg van die Here. Op 'n sekere dag het Abraham besoek gekry. Drie gaste het daar by hom opgedag. En dit was nie sommer sulke gaste nie, maar een van hulle was die Here self. En tydens daardie besoek het die Here weer sy belofte aan Abraham herhaal. Hy sal 'n seun ontvang. Die belofte van 'n nageslag is dus herbevestig. Na daardie besoek het die manne opgestaan en gekyk in die rigting van Sodom. So staan dit daar in die 16de vers. En in daardie sinnetjie lê daar iets dreigends, iets onheilspellends, iets vreesliks is in aantog vir Sodom, vir daardie goddelose wêreldstad. Want die donker wolke van God se naderende oordeel was besig om saam te pak. En wanneer die Here dan so in die rigting van Sodom kyk, dan begin hy met homself beraadslag. Sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Sal hy teenoor Abraham bly swyg oor die komende oordeel oor Sodom en Gomorra? En die antwoord op daardie vraag is 'n besliste, duidelike nee. Nee, Abraham moet beslis daarvan weet. En dan motiveer die Here sy besluit. Dit moet aan Abraham bekend gemaak word, want ek het hom uitverkies. En met daardie woord verkies staan ons van aangesig tot aangesig voor die leer van die uitverkiesing. Vir verkies staan hier 'n woord wat ook dikwels met ken vertaal word, onder andere in Psalm 1 vers 6. Die Here ken die weg van die regverdige. Ken, dit is 'n ryk, heerlike woord. Dit beteken, hy seën die regverdiges met sy genadige verlossing, met sy heerlike beloftes, met sy sorg, met sy ryk woord. Maar waartoe verkies God? Waarom rus hy sy volk toe? Waarom oorlaai hy ons broeders en susters met die rykste seëninge denkbaar, met die weelde van die evangelie? En dit in die tweede plek, dan die Here verkies Abraham om 'n seën te wees. Om Genesis 18 en ons teksverse goed te begryp, moet ons dit sien in verband met Abraham se belof, met die beloftes aan Abraham in Genesis 12. En spesifiek die woorde van vers 12. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Ek vestig jou aandag veral op daardie woorde, dat jy 'n seën sal wees. En in die oorspronklike staan dit as 'n gevolg en as 'n bevel. Omdat Abraham geseën is, sal hy ook 'n seën wees. En omdat hy geseën is, moet hy ook 'n seën wees. Dit sê ontsaglik baie vir ons as Nuwe Testamentiese kerk. Abraham en die volk wat uit hom gebore word, sal en moet 'n seën wees vir mense. En die rede daarvoor is, die kerk is geseën met die evangelie, met die seën van God. Ons is geken deur God. En daarom en so, en as gevolg daarvan, is die kerk 'n seën. Maar nou moet ons ook. God maak ons ryk met die bevel om hierdie rykdom, hierdie seëninge ook uit te deel aan ander. Hierdie belofte en bevel dat die kerk 'n seën is en 'n seën moet wees. Om daardie opdrag draai dit in Genesis 18. In ons teksgedeelte, daar word tweemaal daarna teruggegryp in daardie teksverse. Die eerste keer is in vers 18. En dan moet jy sien dat dit in verband met die Here se vraag staan. Sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? En dan word die nee so gemotiveer. Sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Daarmee sê die Here, ook dit moet Abraham nou weet. Ook van my oordeel oor Sodom moet hy wees, sodat hy 'n seën kan wees. Dit is dus deel van sy toerusting vir daardie taak wat hy het. Maar nie net Abraham moet 'n seën wees nie, ook die volk wat uit hom gebore moet word, moet dit wees. En dit in die derde plek. Die Here verkies Abraham om sy kinders te onderrig, sodat ook hulle 'n seën kan wees. Ek het Abraham verkies sodat daar is dus sprake van 'n sodat, 'n doel, 'n oogmerk, wanneer die Here uitverkies. Die Here verkies uit met die oog op diens. Hy kies mense uit met die oog daarop dat hulle iets vir hom sal doen. Die Here het dus vir Abraham iets om te doen. Wat dit is, sê die Here in geen onduidelike taal nie. Ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sal gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om reg en geregtigheid te doen. Heel eenvoudig gestel. Die Here het Abraham uitverkies om 'n profeet te wees. En dan heel besonder 'n profeet in sy huis. 'n Profeet vir sy huisgenote, vir sy vrou en sy kinders. Hy moet huisgodsdiens hou. Hy moet hulle onderrig in die dinge van die Here. Of om dit so te stel, hy moet 'n seën wees ook vir sy kinders. En dan kom daar 'n tweede sodat aan die einde van vers 19. Abraham moet huisgodsdiens hou, hy moet 'n seën wees vir sy kinders, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Dit beteken deurdat die kinders ook draers en uitdraers van die seën van Abraham is, langs daardie weg sal die Here sy belofte van 'n seën wees in vervulling bring oor Abraham. Dit is die tweede teruggryp na Genesis 12 vers 2. Hierdie gedeelte bevat dus 'n ontsettende belangrike les ten opsigte van huisgodsdiens vandag. Ons word deur die Here geroep, deur die Here uitverkies, nie net maar om salig te word nie, en salig agteroor te sit in die trein op weg na die nuwe aarde nie. Ons word nie verkies om niks te doen nie, maar God verkies ons tot diens, om iets vir hom te doen. En een van hierdie take, hierdie dienswerke, is om die evangelie oor te dra na die volgende geslag, sodat ook hulle 'n seën kan wees in hierdie wêreld. Broeders en susters, ons leef in 'n tyd waarin die huisaltaar, die huisgodsdiens in puin lê. Let wel, om 'n bietjie verder ook te gaan, Abraham as gesinshoof ontvang die opdrag. Hy as vader kry die bevel. Hy moet die leiding neem. Ons as vaders mag dit dus nie aan ons gesinne oorlaat, om dit maar elkeen self te doen nie. Ons het die plig van die Here gekry, en ons het daardie, as ons daardie eis nie nakom nie, dan sal die Here ook by ons daaroor besoeking doen. Dit is verder opvallend, hoe Abraham se taak omskryf word, en daar staan nie opvoed nie, maar heel opmerklik beveel, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, om die weg van die Here te hou. Jy vra dus as vaders nie jy kinders vriendelik om hierdie of daardie woord van God te eerbiedig nie, maar u beveel dit. En daardie woordjie bevel spel een ding. U het gesag. En daardie gesag kom van bo af, van God af. Want hy sê immers in hierdie teks, dat hy aan Abraham en alle ouers die opdrag gegee het, om hulle kinders te beveel. Agter u as ouers se gesag, staan daarom die Here self in eie persoon. Kinders, jong mense, sien julle die Here staan agter julle ouers? Ons moet ons kinders beveel. Maar u weet, gemeente, hoeveel ouers daar is, moderne ouers, wat nie meer hierdie leer van die Bybel volg nie. Ons voel eerder, ons kinders moet aan hulle self oorgelaat word, hulle moet vry wees om self te kies. Hulle moet self kies wat hulle wil doen en wat hulle nie wil doen nie. En nou kan so 'n standpunt baie liefderyk klink, maar dit is dit allermins. Want die Bybel leer ons ook, 'n ouer wat toelaat dat sy kind op die verkeerde pad gaan en op 'n heilose weg teen God se gebooie in, is 'n allermins 'n liefdevolle ouer. Maar ons kom by die vierde, en dit is die inhoud van ons onderrig. Wat moet ons kinders leer? En dan sien ons die Here verkies Abraham om sy kinders te onderrig in die weg van die Here. Ouers, ons sal by ons kinders moet tuis bring dat daar net een weg is. En dit is nie die weg van die wêreld of die weg van ons eie hart nie. Die Here sê aan Abraham baie presies wat daar die regte pad is. Dit is om geregtigheid en reg te doen. Eenvoudiger gesê, dit is om ons so te laat lei deur die gebooie en die woorde van die Here. Ons mag en moet ons kinders vertel van die groot dade van die Here. Ons moet hulle bekend maak met God. Ons moet hulle vertel wie en wat die Here is. Dat hy groot en heilig en heerlik is. Dat hy bekleed is met mag en majesteit. Ons moet hulle ook vertel dat hy genadig en barmhartig is. Lankmoedig en groot van goedertierenheid, van verbondsliefde. En ons mag met vreugde aan hulle verkondig dat hy ook ryk is aan vergifnis. Maar daar is ook nog iets van God, wat ons kinders moet leer, by hulle moet thuis bring, en dit kom ter sprake in ons voorgelese gedeelte. Die Here wil namelijk Abraham op hoogste stel van iets. Daar is iets wat hy ten ene male nie vir Abraham wil verberg nie. Abraham moet het weet. En waarvan Abraham beslis moet weet is, van die toren en die gerug van God oor Sodom. En dit staan in die allernauwste verband met die opdrag wat hy van die Here ontvang het, dat hy sy kinders moet vertel van die weg van die Here. Want in die ontzaglike uiteinde van Sodom, laat die Here sien wat die uiteinde is van almal wat daar die weg van die Here verlaat. Ons mag as ouers nooit halwe waarhede aan ons kinders vertel nie. God is liefde, ja, dit is waar. Maar God is nie net liefde nie, hy kan hom ook vertoren. So is God. Ouers, vertel dit ook aan julle kinders. Ons moet beslis weet en ons kinders laat weet. God is nie doof vir die roepstem van ons sonde nie. Want in vers 20 staan daar, verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom is waarlik groot. Nou, jy weet, in 'n stad is daar baie geraas, daar is die gebruikelike straatrumoer, die gepraat en geskreeu van mense, die geluid van voertuie. Wat kon een mens nie alles hoor in die strate van Sodom nie? Die skaterlag en die skreeu van angs, die geboortekreet en die doodsnik. Daar is eindelijk een geroesemoes van stemme en van geluide van die strate en die pleine af. Maar nou hoor God ook nog iets anderster. Een geroep wat onophoudelik tot hom kom. Wat se geroep is dit? Waar dit so luidkeels? Dit is die geroep. Dit roep af. Jy weet, meermale in die Bybel word die sonde so uitgebeeld. As 'n roepstem wat ten hemel klim en roep om God se verbondsraak. Dit is 'n roepstem waarvoor God as regter nie hardhorend is nie. En daarvan is die verskriklike lot van Sodom vir ons en ons kinders 'n waarskuwende voorbeeld. 'n Voorbeeld om oor te vertel, ook aan die hele wêreld. En nou was Sodom 'n heidense stad wat minder van God af geweet het as ons. Ons weet meer as hulle. Ons het die Bybel, God se heerlike evangelie. Maar weet die broeders en susters daar die groter kennis? maak ons verantwoordelikheid ook soveel groter. Want ons moet nie vergeet dat Jesus vir die kerk van sy tyd gesê het, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle nie. En daarmee het Jesus bedoel, as ons sondig teen ons beter wete in, en sondig terwyl God se genade in ons so ryk, so oorweldigend aangebied was, dan ontvang ons ook 'n swaarder straf. Die Here self ag dit noodsaaklike kennis. Sy straf oor die sonde. Dit is in die oë van die Here absoluut nodige kennis om 'n seën vir die nasies, om 'n seën vir ons kinders, om 'n seën vir ons omgewing te kan wees. God sê dit hier in alle duidelikheid. Dit is nou ook werklik nodig, dat jy dit moet weet. En toch, broeders en susters, is daar by geleerdes en kerke in ons tyd en deur die eeuwe heen die opvatting dat ons nie meer oor Godse verbondswraak, oor sy oordeel mag praat of preek nie. Dit is oud-testamenties, 'n God van verbondswraak. Nee, sê hulle, die Nuwe Testament verkondig God as 'n God van liefde. En daarom is die wraakpsalms ook so ongewild as wat maar kan kom. Maar om die oordeel van God te verkondig, het alles en alles te make met ons opdrag om 'n seën vir die wêreld te wees. As ons die verlore gaande wêreld en ons verlore gaande medemens ongewaarsku verlore laat gaan, is ons allermins 'n seën. Dan is ons 'n vloek. Ons hoor meermale, kom daarop terug, op daardie gedagte, ons hoor meermale in die Bybel, dat die sonde roep na God. Aan Kain sê die Here, die stem van die bloed van jou broer roep van die aarde af. So weergalm ook ons sondes tot in God se hemelse paleis en kom tot voor sy regterstoel. Geen een van ons sondes gaan onopgemerk by hom verby nie. Maak mens bang nie waar nie. Maar genadiglik is daar ook 'n ander roepstem waarvan ons moet weet, waarvan ons ons kinders ook moet vertel en die mense met wie ons in aanraking kom. En daarvan lees ons in Hebreërs. Die bloed van Christus wat van beter dinge praat as die bloed van Abel. Want die bloed van Abel roep om straf. Maar die bloed van Christus pleit om vergifnis. Ouers, leer julle kinders om agter daardie bloed te gaan skuil. Dan is hulle veilig van daardie ewige gerig van God, waarvan Sodom maar 'n klein afskaduwing was. Maar nee, broeders en susters, die bloed van Christus kan ook nooit 'n verskoning wees, om nou maar aan te hou sondig nie. Wie meen, hy kan nou maar onbekeerd voortleef, Christus het immers betaal. So iemand het al reeds daar die skuilplek van die bloed van die kruis verlaat. Hy staan onbeskermd, daar die dag van Christus' wederkoms. Ek sluit af, op ons as ouers rus die diere plig om ons kinders te leer, van genade en van liefde, maar ook van oordeel en gerig. Op ons rus die ernstige verantwoordelikheid om hulle te wys, op Jesus Christus, wat die weg en die waarheid en die lewe is, maar om hulle ook te vertel, dat Jesus weerkom, op die wolke van die hemel, as regter van hemel en aarde. Op ons rus die verantwoordelikheid om vir die wêreld te seën te wees, deur verlossing en oordeel te verkondig. Amen.